veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen u Gradišci, studirao i postdiplomske studije, završio na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, na studijskom programu likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo. Nastavljajući misiju banjalučkog vajara i njegovog prijatelja Slobodana Dragaša, Renato je posvećen i školi slikanja i radu sa mladim talentima, a on sam svoje talente iskazuje kroz slikanje uljanim bojama na velikim platnima, slikanjem ikona, pravljenjem crteža, fotografijom i dizajnom. Autentičan i svoj, iskren i nesputan, slika bojama ono što često ne možemo iskazati riječima. Njegova umjetnost ne poznaje granice, ruši barijere, u svijetu ograničenom pravilima korača vođen strašću i vizijom. Ovako opisuju slikara Renata Rakića, koji je večeras gost u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je Renato Rakić, slikar. Renato, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Nedavno ste u Banja Luci imali izložbu pod nazivom Iskra. To je jedna od rijetkih izložbi koja je bila tako posjećena. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku kada ste vidjeli tu masu ljudi ispred sebe?
Pa jedna vrsta čak i olakšanja, jer posljednja 4 mjeseca su bila jako aktivna i produkcijski i u organizovanju uopšte izložbe. Saradnja sa muzeom ovaj put zaista laka. Mladi ljudi i tim u muzeju su bili dostupni sve vrijeme. Od transporta do same montaže i čak improvizacije, kada smo donijeli odluku posljednji čas da farbamo i drugi dio muzeja, to je ogromna kvadratura u pitanju, do posjete koja je u 2 sata preplavilo preko 1000 ljudi, da je sam ambijent postao nekako čudesan. Znači, gledati stara lica, neka pomalo i zaboravljena Bajalučka, do klase moje ekipe s akademije, a nismo se vidjeli od 2002. godine, od Bijeljine, Beograda, Splita, Ljubljane, gdje smo sve završili, ali eto, ponovo kao porodica na jednom mjestu. Tako da od mojih mentora i mojih žaka sada, na jednom mjestu, 3 različite generacije sa jasnom vizijom istrajavanja kada je slikarstvo u pitanju. Svi trajemo, svi radimo. Tako da smo jedni drugima bili podrška, ali pokazali ponovo da slikarstvo ima mjesto u našim životima.
Slike su vam veoma lijepe, boje žive, ekspresivne. Prosto da čovjek uživa kada ih gleda, različiti su formati i veliki su formati. Izložba se zove Iskra. Zašto Iskra? Kako su nastajale ove slike?
Pa ovo je jedna od, da kažem, samostalnih, a ne gledajući samostalne izložbe, i za samostalno se obično redukuje do ogromnog broja, tako da ako sagledamo 2,5 ili 3 hiljade radova koji su nastali posljednjih 25 godina, vi opet vršite jednu selekciju zajedno i sa kustosom, ali najbitnije je da vi birate koncept. Vremenom, znači poslije akademije, od prve izložbe pa do ove, od anatomije, ikonopisa do, evo sad, jedne apstrakcije velikih formata, vjerujem da je samo stvar upravo te naše slobode izražavanja, gdje likovnjaci imaju najveću slobodu za razliku od muzičara i glumaca. Završavamo na tim platnama sa našim idejama. Ovaj put je bio zapravo jedno putovanje, jedno životno iskustvo u posljednje 2 godine i sa usponima i padovima i sa širokim i uskim putovima i vratima, gdje dolazite do nekih, pa evo, i sa godima i mudrih ideja bez temperamenta kakav jeste, i pokušavate zapravo prvi put da ja svjesno želim da uključim publiku. Do sada sam radio ne sebično, već jednostavno istraživački, s obzirom da to nije nikada bio primarni posao, pa imate slobodu da se izražavate kako god želite. Ovaj put je bio akcent na čovjeku koji sebe vremenom pod nekom društvenom hipnozom zaboravlja zapravo. Jer svi smo crtali, svi smo trčali, prestajemo negdje tamo u nekom periodu i da trčimo i da slikamo. Manufaktura, prvi kontakt ruke sa proizvodom, a slika jeste na kraju dana taj proizvod, je izgubila vremenom čovjeka. Čovjek je izgubio tu moć izražavanja, trčeći za savremenim trenucima života. Pa sam odlučio upravo sa tom raznolikom paletom ovaj put i raznolikim formatima da pokušam napraviti jednu vrstu ogledala zavisno od poetike posmatrača. Ako čovjek gleda u jak kolor, da se prisjeti određenih događaja, određenih doživljaja i da uđe praktično u sliku. One jesu monumentalne, svaka za sebe može da funkcioniše s tim što čine cjelinu, kada je u pitanju moj izraz, temperament, dinamika, a veliki formati su svjesno izdvojeni na jedno mjesto da bi se čovjek osjećao mali. Tako da, jedan infantilni moment, a svi imamo jednog malog introverta u sebi, je bio namjera zapravo da ga vratim tamo na prva iskustva, prve doživljaje, i vjerujem, evo, gledajući reakcije, da je nekako opravdan taj moment bio samim ciklusom.
Da, niste izlagali sami, odnosno izlagali ste u saradnji sa jednom mladom dizajnerkom. Na koji način vi sarađujete?
Spontana saradnja. Jednostavno, Tihana je bila moj đak, dolazila na kurseve slikarstva i kao aktivan student na Tehnološkom fakultetu ona je imala prostora, da kažem, za kreativni razvoj. I s obzirom da je tu jedna mlađa generacija koja je svjesnija uloge marketinga danas i prezentovanja rada širim masama, postavljeno ono pitanje zašto ja nemam tad, bar u tom trenutku, nekakve društvene prezentacije, niti aktivni izlaz u medije, pa smo došli na ideju da zapravo moje slike izađu na ulicu. Ona je predlagala da to budu određeni dekori, onda smo vremenom razvijali priču da to ide u masovnu proizvodnju i evo sad od prezentacije u raznim gradovima, ovo je drugi put da radimo. Prva saradnja je bila u Crnoj Gori, s obzirom da je ona domaćin u Herceg-Novom, pa smo prijedlog kustosa imali da to se taj put održi u Budvi, i ovo je drugi korak, bit će sigurno i treći, tako da zdrava saradnja sa mladim čovjekom.
Da, kažete da vaše slike izađu u javnost, na koji da. Način vi to sarađujete? Vi i Trihana konkretno?
Trihana šalje svoj proizvod na sve kontinente, dakle, njene haljine, njeni mantili, njene marame se šiju isključivo po mjerama naručioca. A priprema koju ja pravim se štampa na veliku kvadraturu i tako da rezanjem tih materijala dobijate svaki put autentično djelo, unikatan mantil, na primjer. A što se tiče artefakata, svakako da dugi niz godina je spontano dolazilo od izvedbe na velikim površinama murala, ikonopisa, saradnje na interijerima, slikarstvo kad je u pitanju, to je najveći način saradnje, a kada je grafički dizajn i brendiranje, svakako da tu imamo zajedničke rasprave, razrade i realizacije. Samo da se vratim na iskru. Iskra je zapravo upravo taj moment buđenja svih naših resursa, kapaciteta i goriva koja nosimo, ali bez vatre ne dolazi baš do postoje te životne normalno tegobe, jer pored ogromnog broja radnih sati naveče naći još energiju i motivaciju za slikati i za neke nove koncepte, potrebna je posebna vrsta motivacije. Tako da u januaru prošle godine pristigao poziv od strane tima iz Muzeja savremene sa jednom jasnom porukom i mislimo da je vrijeme. Četvrt vijeka aktivnosti u jednom gradu sa prostorom za jednu potpunu slobodu koja meni odgovara. I to je bila jedna vrsta iskre gdje sam se ja probudio iz nekog sivila trčeći za životom i evo, desila se ta eksplozija i sve to izgleda onako kako sad izgleda u Muzeju savremene.
Yeah.
Renato, kada se rodila kod vas ljubav prema slikanju?
Pa, kako otac govori, otkad hodam toliko dugo i crtam i slikam i izražavam se, primjećeni su neki radovi i crteži još od malih nogu, tako da otac je građevinac i sam je mnogo crtao u kući i ti projekti su bili ispred mene. Bavio se fotografijom, tako da nekako imao sam podršku, da kažem, od samog početka i nije bilo nikakvih kompromisa oko studijskog poslije tog procesa nekakvog, da li u arhitekturu, s obzirom da je on građevinac i da pravimo neku vrstu saradnje. Nekako ovo je išlo previše lako, a ostalo je nosilo neke kočnice sa sobom. Ali prvi koraci svakako kreću sa školom, sa nastavnicima, razrednicima, profesorima, gdje sam imao, eto sad kad pogledam imena svih tih ljudi od osnove škole, srednje, značajne autoritete, a na akademiji je to jednostavno bila slučajna, da kažem, generacija od 98. i 2002. gdje smo mi kačili i Ljubomira Gajića i Kostu Bogdanovića i Ljubu Gligorijevića i Vladeta Živkovića, znači sve imena od Branka Miljuša na grafici, crteža Ratka Lalića, ljude koji su imali već karijere značajne za sebe, tako da ta generacija, mogu reći, imala i sreću.
Vi ste i magistrirali na Akademiji umjetnosti od cijek slikarstva.
Pa jeste u ovom osnovnom procesu obrazovanja. Ljubomir Gajić je primijetio, s obzirom da sam bio angažovan, da kažem, i kao student i prije fakulteta na likovnim kolonijama, susretali smo se i primijetio je taj moj neki osjećaj i interakciju sa mladima. Na likovnim kolonijama sam bio zadužen da demonstriram mlađima od sebe, jer imam crtež sasvim prirodan. I na osnovnom studiju je rekao da ugasti talent jeste veliki grijeh, ali ne nositi odgovornost, jer na kraju fakulteta mi jesmo predavači, profesori, mi smo obrazovani kao stručan kadar sa jasnom primjenom. Otići samo sa akademije, biti umjetnik i ko je uopšte umjetnik posle akademije, to su i druge teme. Tako da sam nagovor, tako reći, i prijedlog profesora upisao postdiplomski i gdje je on nakon završetka postdiplomskog napravio prostora za rad na Univerzitetu za poslovne studije, gdje sam asistirao nekoliko godina i gdje sam, tako reći, napravio jasne temelje za svoj razvoj dalje.
Tu ste i danas, predajete. Kako izgleda iz vaše perspektive biti predavač? Morate tu biti pedagog i psiholog i učitelj.
Jeste. Ovdje imamo sada, recimo kad pogledamo dvije dekade, posljednje različit pristup. Jer mi smo edukovani od strane ljudi koji su studirali 60-ih, 70-ih i koji su imali literaturu iz 30-ih, 40-ih i stariju. Danas mlađa populacija je informisana, karakter je potpuno drugačiji, sve teže izgraditi autoritet i jednostavno morate plivati, da kažem, u vremenu i naći način, jer prije svega mlad čovjek je jedna masa za oblikovanje i bilo kakav pogrešan iskorak može li da oduzme motivaciju i da ga zatvori, a s obzirom da su umjetnici, odnosno budući umjetnici, sada studenti, hipersenzibilna bića koja mogu u pogrešnom smjeru da, tako da je to u isto vrijeme i odgovornost, ali i izazov, jer sada kad pogledam sam razvoj i ateljeja u kojem sam sarađivao sa Slobodanom Dragašem, iz malog ateljeja 20 kvadrata, 570 ljudi upisati, jedna vrsta satisfakcije, ali pokazate koliko smo mi zapravo jedna vrsta rasadnika za umjetnike koji su sada na svim kontinentima, od Japana, tako da Afrike, imamo kvalitetne đake, a postavljate se opet u ulogu odgovornog lica.
Da. Evo, kada ste pomenuli Galeriju Dragaš, vi ste jedan od osnivača Fondacije Dragaša i također jedan od osnivač Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske.
Prije svega to je bila potreba, jer scena se razvija, a mladih ljudi sve više i bitno je shvatiti i vašu poziciju čovjeka koji treba kao odgovoran u određenim godinama da ostavi nešto iza sebe i mlađim. mi nismo imali nešto mnogo umjetnika ispred sebe, generacijski gledajući, da su mogli napraviti neku platformu, ali kada je udruženje likovnih umjetnika u pitanju, morali smo bar prema ministarstvu pokazati ono, ozbiljnost da shvate da nas ima i da smo tu. Što se tiče Slobodana Dragaša i fondacije, njegov rad je trebalo zaštititi i jedan veliki fundus je zaveštan i gradu i muzeju i crkvi, tako da iz tih razloga imali smo potrebu i ja i profesorca Ljiljana Ševo i još jedan dio ljudi koji su ozbiljni u svom poslu da zaštitimo ime i da skinemo tu taj neki zaborav sa njegovog imena.
Da, kada govorimo o slikarstvu, da se vratimo na to, gospodine Rakiću, koji je bio vaš uzor, osim vašeg oca?
Jedno koračanje od nastavnika, govorimo o živim ljudima i saradnje nevezano za one kojima sam se divio. U početku to su bili ljudi koji su me vodili po galerijama, izložbama. Najjači uticaj, evo, već u srednjoj školi, izvršio je Milenko Mihajlović, slikar iz Beograda, jer ja sam imao jednu mirnu poetiku, likovnu, hiperrealističnu, realističnu, opisnu, a on je primetio da jedan dio mene jeste temperamentan i vidio je prostora za ekspresiju, tako da je probudio ovu drugu stranu, kvalitetnu kao pedagog. Drugi iskorak je bio odlazak u Berlin na određen period gdje sam imao opet sreću da mi je prvi komšija slikar koji je bio ujedno i pedagog sa kojim sam obilazio i Potsdam i stotine galerija i kupio mi prve boje. Drago Bošković, čovjek koji je predavao fiziku i matematiku iz Sarajeva i otišao pod određenim okolnostima van. Tu smo se sreli već sa 15-16 godina prvih ozbiljnih radova, studija, da kažem, od anatomije. Nisam imao potpunu slobodu, što je i zdravo gledajući pedagošku stranu, tako da već sa njim nekih par stotina radova i dolazim u srednjoj školi u ruke slikara iz Gradiške, Mile Sredajevića i Milovana Čikića, koji su već polako pripremali mene za upis na akademiju, koji su imali taj malo teži pristup, a treba klinca objediti šta je prljava likovnost, koja je razlika između džeza i tehnomuzike, i tako da ne biti samo pedagog gledajući likovnu stranu, imali su zadatak ipak da vas pripreme za nešto ozbiljnije.
Koja je tehnika kojom slikate? Koju tehniku volite da primjenjujete?
Gledajući sam studijski proces, mi prolazimo sve. Kada su veliki formati u pitanju, čak i alate pravim, tako da i tehnike koje smo prolazili, standardna dulja, akrila, to se podrazumijeva, tuševa, ugljena, to se podrazumijeva, ali sad sam već u nekoj fazi da ukoliko radim formate od 5 metara, moram da izlazim na otvoreni prostor i da pravim alate, tako da postoje fabričke četke ili boje koje mogu dati odgovor na vašu ekspresiju, tako da dolazim ja i do bitumena i spaljenih grana, soli.
A kako dolazite do ideja? Šta je ono što slikate najčešće?
Pa ukoliko sjedim sam na kafi, pak razmišljamo. A preispitujem se svakako mnogim stvarima, jer što više učim, sve manje znam od istorije i svega onog što nas okružuje. Čovjek je nekako to malo bezobrazno definisao svijet oko sebe, prisvojio i boje i prostor i dao nam pasoš dok životinje se kreću bez svega toga i nastojim postaviti stvari u mraku i u svjetlu, jer kako kažu djeca, kad razgovaraju sa vama, ne gledaju vas u lice. Oni pričaju sa bićem i ako postavimo isto upit, da li bismo zadržali partnera da ne postoji svjetlo, da ga nikad nismo vidjeli. Znači, to su psihološke osnove gdje morate svjesno da pristupite, tako da svako djelo ima sigurno alate i jednu likovnu pismenost koja ima i psihološku podlogu. Tako da pronalazim da li je to ritam, da li su to neka životna iskustva, kroz sport, kroz padove s motora, kroz određeni period proveden u vojsci ili putujući po svijetu motorom, stopom, kako god. Svuda je inspiracija, ali ono što je najznačajnije za bilo kog likovnog umjetnika je da dođe u fazu da potpiše svoje djelo samo radom, a da ljudi prepoznaju već tu poetiku gledajući sliku.
J'aime passer mes mauvais jours tout seul, à boire et à traîner dans les troquets. Mais je n'arrive seulement qu'à son regard. Elle est une femme splendide, elle sait très bien que ça finira tôt le matin. C'est pour ça qu'elle m'appelle, pour me donner la main. Moi, je ne suis pas ton fils, rappelle-t'en bien. Tu peux faire ça avec lui, pour moi ça ne vaut plus rien. Qu'il met toujours dans ses bras, mais ma jeunesse jamais là. Et quand je dis à elle que je suis malade de mes fuites et de ses embuscades, elle m'amène chez elle et elle dit ah là là. Ne pars pas sans mon temps, regarde tout tes blancs l'hiver. Sur mon front, que j'ai un mauvais jour, c'est dans les bars que je demande aux zonards s'ils l'ont vu et s'il a le même regard. Elle est toujours belle, c'est la grande classe, mais une ombre bleue souvent chasse la lueur d'espoir de ses yeux noirs. Moi, je ne suis pas ton fils.
Renato, pominjete motor, to je još jedna od vaših ljubavi. Motor ili Vespica da. Vaša?
Pa, tamo negdje 95. 6. imao sam slučajan put u Italiju, gdje je saradnik mog oca, jedan arhitekta, bio domaćin, koji je potpuno promijenio sliku i razbio mi čak neke kodekse u glavi, jer ja sam tada iz Berlina otišao u Porto Gruaro, jedno malo mjesto, Berlin kao Las Vegas koji gori, i od stranaca i od velikog broja ljudi i sami dešavanja, dolazite u jedno malo mjesto od par hiljada stanovnika gdje jedan arhitekta nema motorno vozilo, ima bicikl koji može da ima sve što poželi, koji me upoznao sa tradicijom i kulturom koju me vodi u kafeteriju gdje se melje na licu mjesta kafa. I kada je pričao, kada sam vidio Vespu koja je apsolutno neprijeteći motocikl, izgleda tako prosto, ali mi se svidio dizajnom, kada objasnio kako treba njegovati tradiciju, kulturu kroz jedan motor, nekako sam se tu pronašao, a Vespa je nastala poslije Drugog svjetskog rata od rezervnih dijelova i malih poljoprivrednih aviona, a dizajneri su bili hidroinženjering i avioinženjering. Tako da su momci imali 7 dana raspolaganju da od dijelova koji imaju naprave motocikl, koji dan danas traje i evo, moja mašina traje 25 godina i na satu je već približno broj na 200.000 km. Tako da putujući sa Vespom po Europi, dolazim čak nekad do zaključka da je to možda, gledajući da je to objekat, rijetka stvar u mom okruženju da me nije izdala.
Koja je najveća razdaljina koju ste prešli sa vašom Vespom? Često idete u Crnu Goru,
pa,
Herceg Novi, Budva.
Najljepši moment je bio poziv na kafu u Dubrovnik, gdje sam ja imao dan prije potrebu da odem i u Budvu, tako da sam iz Banja Luke otišao prvo u Budvu, ostavio stvari, produžio do Dubrovnika.
Koliko traje to putovanje Vespom? Od Banja Luke do Budve?
Od Banja Luke do Budve 10 sati, 10-12 sati, ali taj dan je to trajalo oko 20 sati, s obzirom da sam otišao i do Dubrovnika. Nadam, taj dan je imao nekih 750 km na sat, ali kada ste oslobođeni od termina radnog vremena, okvira i termina gdje trebate kad biti, sve opušteno, nema tu napora, tako da avantura koja prija.
Renato, izlagali ste 15 puta samostalno i učestvovali ste na preko 200 kolektivnih izložbi. Gdje planirate sada, evo, poslije Muzeja savremene umjetnosti, možda izložbu neku da napravite?
Postoje mjesta koja su izazovi i postoje ona gdje se dobro osjećate. Ja imam tu tradiciju, da kažem, jednu kvalitetnu i toplu ljudsku saradnju sa ljudima u Crnoj Gori, sa Senkom Subotić, koja je kustos već nekoliko izložbi. Izlagao sam i u Kotoru i u Budvi, ali ovaj put imam namjeru da posjetim Josip Bepo Benković galeriju u Herceg Novom. To je namjera i nastavim da to završi sa direktnom saradnjom ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i sa njima. Imamo potrebu isto tako da s obzirom da smo u istoj putanji, posjetimo i Trebinje, gdje je odličan tim ljudi u Centru za savremenu umjetnost, odnosno Kulturni centar Trebinje. Ima sjajan tim ljudi, imaju odličan prostor, tako da ne proći Trebinje, a saradnja sa Njemcima je isto u posljednjih godina aktivna, tako da Frankfurt ostaje, ali eto, neka želja da ovo ljeto završim ili sljedeće sa Crnogorcima, to je sigurno ono što ja želim.
Da, dogovori su već u fazi.
Dogovori su u fazi, s tim što postoje još druge izložbe gdje širim tu paletu nekog istraživanja. Ako su crteži malog formata, pregovaram već sa Hrvatskom i Slovenijom, pa ćemo vidjeti koji su termini. Jasno da to treba se godinu i po dana unaprijed. Interesantna galerija je i u Užicama, galerija Reflektor, sa kojom sam sarađivao, jedan tim ljudi koji je od jedne napuštene zgrade napravio jedan savremeni centar i vode ga umjetnici, tako da su to olakšavajuće okolnosti. Novi Sad svakako, Živko Grozdanić Gera, naš veliki umjetnik, je i vlasnik jedne galerije i link, da kažem, za druge. Mnogo je toga ispred, samo da vidimo kako se to zatvoriti sa produkcijom i sa mojim vremenom.
Trepti moje rodno selo. mutni oblak pritiska mi čelo i u dno duše grom pada i bije. Sutra kad oštri zablistaju srbi i snop do snopa kao zlato pane, znova će teći krv iz moje rane.
Glas je moje ispod kolibrda
i snova pati seljače i trpi. Svu muku tvoju napor crnog groba poješće silni prigozbi i piru. A tebi samo će mrve o srami grdoba,
srami grdoba.
I nikom neće čuti jadni vapaj, niti će ganbol pjanu gospodu. Seljače goljo, ti si prah na podu, tegli i buci u jarmu skapaj.
Renato, rođeni ste u Gradišci. Kako izgledalo vaše djetinjstvo? S obzirom na to da sada živite u Banja Luci.
Gradiška nekako je zid ispred postavljen, jedan vodeni zid Sava, koja je topla rijeka i koja je tražila pažnju. Ono, provodili smo dosta vremena na Keju i jedan mirniji manji grad koji nema konfliktne situacije, svi se poznajemo. Nastavnici koji su bili tu sa nama i kada smo bili klinci koji su voljeli likovnu umjetnost. Toplija vremena, bezazlena vremena, to je ipak bila Jugoslavija, taj period gdje se sve podrazumijevalo, imalo nekakav red. A dolazak u Banja Luku poslije svakako mijenja ritam i odgovornost je veća, ali Gradiška je ostavila nekako to neko sunce, a kako se podsjetim odrastanja, uvijek je nekako sve svjetlo i toplo. A što se tiče likovne umjetnosti u tom gradu, imali smo imena koja su nama tada značila, znači još uvijek, tako da smo mogli uvijek da provirimo atelje i kod Čigića i Svedovića i autoriteta to koji su, hvala Bogu, još živi i rade.
Da li ste se tu počeli baviti nekim sportom?
Pa jedna vrsta odrastanja sa starijim bratom rezultirala, s obzirom da je bio u borilačkim sportovima, a sad adolescencija nameće sad neku vrstu dokazivanja naših sinova, muških lica, da, tako da je borilački sport bio podloga, poslije malo i veslanje, tako da je bitan isto tako segment vidjeti boljeg ispred sebe, bržeg ispred sebe, shvatiti da trebate raditi na sebi. A sport je tu najdirektniji, ili možete ili ne možete, tako da se kuje karakter.
Šta ste od borilačkih sportova?
Baza nam je bila karate, kyokushin, kontaktni karate, poslije kickboks, što ne samo kroz kontaktne sportove, bitno vaša odgovornost, jer je lice ispred tuđe pesnice, u pitanju koje je vaše, ali disciplina, trening, ishrana, kontinuitet su tu najbitniji zapravo, ne sam takmičarski finalni dio, disciplinovati, ustajati u 6 sati na trčanje je i imalo značajan, da kažem, uticaj na mene, jer i dan danas mi je izazov ostati u formi i dignuti se i završiti posao. Tu je sport definitivno završio priču.
Da. Baš sam htjela da vas pitam koliko je te discipline ostalo u vama, recimo to rano buđenje ili trčanje ili rad.
Pa odrazilo se sigurno na ovaj koncept ove izložbe, kada imate ispred sebe tajming od nekih 70 dana za jednu veliku izložbu, za potpunu produkciju, cijelu produkciju. Tu prostora nema za bojemštinu i te neke priče koje sam slušao kao klinac i ne vjerujem ih u njih uopšte. Mislim da su rad i ogledalo, da kažem, pogledati sebe i postaviti određene zadatke bitni i da rezultat sigurno dolazi.
Imate čerku jednu, Luna se zove, ima 11 godina. Koliko Luna liči na svog tatu? Kada je umjetnost da, u pitanju.
Previše da. Liči na sve načine i za jednu djevojčicu koja je nježna, ali što se tiče podloge za umjetnost, definitivno je ima, ali za sada, bez obzira koliko god da sam pedagog i aktivan u tome, nastojim da sama izabere svoj put, da se ne namećem, boje su u ladici, papiri su dostupni, ali njen izraz i poetika kojom će ona da ide, to je na njoj, kao i ostale mnoge druge stvari. A što se tiče djece danas i angažmana, nastojim da savremene tehnologije malo udaljim i da osjete zemlju bosom nogom, tako da ona provodi vrijeme i u bašti i u ateljevu i ima slobodne sate rada, tako da razvija se, po mom mišljenju, za sad i u likovnom smislu kako treba i u disciplinovanom.
Renato, vi imate i školu slikanja ili školu crtanja, kako da je nazovemo. I za mlade i za malo više mlade, ako tako mogu da kažem, odnosno za starije.
Škola je jedna vrsta nasljeđa. 90. godine Slobodan Dragaš Banjevački vajar je oformio tu školu. Počeo je sa radom u podkrolju muzeja, sadašnjeg muzeja savremene umjetnosti. Nastavio je sa vajanjem i klesanjem u Banskom dvoru. Poslije je svoj atelje premjestio u jedan prostor u centru grada. Nakon njegove smrti nastavio sam sa radom i iza nas je veliki broj mladih ljudi.
Radili ste zajedno?
Da, radili smo.
Mislim, sarađivali ste.
Sarađivali smo još u periodu mog studija, gdje sam ja i imao, tako reći, jednu vrstu prakse, jer mi smo na akademiji imali taj deficit kada je u pitanju skulptura, vajanje, imali smo kao kurs i ono što je meni tu bilo značajno, da što više od svih njih, da ne kažem, pokradem znanja, ali u grnčari i nekim tehnikama grafičkim kojim je on vladao, jako je bilo bitno da uđem u sve to. Dragaš je, pa, prilike taj broj ljudi koliko ja doveo u završnu fazu, tako da iz jednog malog ateljeja došli smo do jednog velikog broja. Škola i dan danas traje, s tim što smo aktivni u prostoru kulturnog društva Masleša. Jedna zdrava energija, zdrav odnos sa timom ljudi iz Masleše. Nemanja je sam pozvao mene da učestvujem u njihovom programu i taj program se razvija i širi se ta paleta. Škola prije svega stavlja akcent na mladim ljudima, jer sve naše škole imaju taj ipak ograničen broj radnih sati kada je crtanje, odnosno likovno obrazovanje u pitanju. Djeca koja nude, eto, pronašla se ta situacija, da kažemo, jer grad nije nudio ni Banski dvor, ni druge institucije, edukativni razvoj. Tako iz jedne potrebe razvila se eto jedna škola koja daje rezultate. Drugi segment su srednjoškolci koji se pripremaju na upis na arhitekturu, grafički dizajn, slikarstvo. I treća grupa je, koja ne treba biti zaboravljena, ljudi koji su otišli životom i ipak egzistencijom u neke druge struke, profesije, ali su njegovali u sebi tu energiju i oni sada slikaju zrelo, zdravo. I postavlja se uopšte pitanje, kada je obrazovanje pitanje, koliko su ljudi zreli sa 18 da studiraju slikarstvo, vajarstvo, jer tada je bitnija kafa i nove gume na motoru od modela koji stoji ispred vas, imate 5 godina atelje. Tako da rezultati dolaze od te grupe i ja sam još uvijek iznenađen sa kakvom željom i radošću ti ljudi rade.
Da, koliko je značajan crtež, sam crtež u slikarstvu i da li vi možete da prepoznate u mladima neki talenat, budući talenat?
Da, jasni su alati koračanja, psihologija, pedagogija, didaktika, metodika, sve ono što smo mi prolazili, nude tajming na osnovu kojeg vi testirate, da kažem, polaznika. Postoji 7 likovnih poetika na koje testirate i kinetiku i vidite koliko je to nekom lako ili koliko je otežavajuća okolnost. Talenti se definitivno izdvajaju i talenti su oni koji mogu ostaviti kvalitetnu i jasnu sliku sa svojim potpisom, s tim što ovi koji su manje talentovani isto sa velikim brojem radnih sati dolaze do dobrih rezultata. Crtež je u osnovi najkompleksniji i najbitniji. Boja može da sakrije, crtež zahtjeva veliki broj radnih sati. Kada je u pitanju anatomija, portret, ikonopis, pokazujete na licu mjesta ili slabosti ili kvalitete, tako da crtež je definitivno osnova i bez njega otići dalje u razradu nekog koncepta sa bojom velikog formata malog je greška.
U jednom od vaših intervjua rekli ste da se crtež uči.
Da.
Šta je osnovno to što im pokazujete, recimo prvo što uče kod crteža?
Sagledavanje prije svega prostora oko sebe, vremenski okvir, kontrola sopstvenog tijela, intenzitet linije, a linija je kretanje tačke. Vi morate do te mjere da pojednostavite i predstavite razradu, da djeca vide da mogu i ostaje prostor da žele. Crtež je do te mjere prosto isto vrijeme i kompleksan, ali zavisno od karaktera i borbenosti i želje je zapravo za možda sutra nekim aplauzom gdje on ne nudi mnogo ljepše zadiviti publiku sa bojom i sa velikim formatom nego sa jednim zrelim, zdravim crtežom. I tu je razlika i možemo porediti, vršiti neku komparaciju sa muzikom, biti savremen DJ i ozbiljan improvizator u jazz muzici. Razlika je tolika.
Da, Renato, pomenuli ste, često pominjete ikone, ikonopis. To je jedna vrlo složena tehnika rada. Koliko ste se vi dugo bavili slikanjem ikona?
Pa aktivno se bavimo od procesa studijskog tog nekog od 2001. 2002. gdje učite ne samo tehnike, učite tehnološki pristup. Zahtjevna izuzetno i onaj ko smatra da to treba da njeguje krajnje ozbiljno je i odnos ljudi koji jesu religiozni, odnos prema onima koji su imali određene gubitke i žele da nastave sa tradicijom i sa tim jednim zrelim, zdravim pristupom kada vi pripremate samu dasku za ikon i tehnološki taj koncept.
To je vrlo složen proces.
Apsolutno je složen proces i koliko god da sam ja ili unutar ili van vjere, ja se pripremam i tjelesno. Tako da, jedno dva mjeseca sigurno sam u tom procesu ishrane, discipline i nije stvar odnosa prema vjeri, nije stvar odnosa prema Bogu i Boga prema svima nama. Jednostavno, vaša ruka i vaše oko nisu dovoljno dobri za jednu vrhunsku ikonu.
Renato, evo, bila je fantastična ta izložba Iskra u Muzeju savremene umjetnosti. Rekli ste da se pripremate za Crnu Goru i da pregovarate i sa Hrvatskom. A trenutno sada, evo, poslije ove izložbe, šta radite? Ili vas je ona iscrpila toliko da sad pravite neku pauzu?
Uvijek se vratim na taj vremenski okvir jednog dana. Mislim, postoje druge obaveze, potrebe, odgovornost i prema djetetu i prema društvu. Ja nisam čovjek koji je izolovan i ne funkcioniše, djelujem na više polja. Tako da koncepti i razrade su na papiru već za nove produkcije. Ono što mogu da radim unutar stambenog prostora radim. Sve ono što zahtijeva veći prostor to planiram. Ali najteži dio je iza mene, jer ovo je sve rađeno i pripremano u otežanim okolnostima, u prostorijama bez grijanja, na otvorenom. Ali ipak nisam htio da propustim. Tako da mala pauza dolazi, izložba je postavljena još 2 mjeseca i u pregovorima sam, tako da kažem, sa galeristima koji su toliko ozbiljni, i ovo je najozbiljnija referenca koju sam do sad imao, i jednostavno muzejska vrata ili se otvaraju ili se zatvaraju. U ovom slučaju...
Vama su se širom otvorila.
A na meni je da ih ne zatvori. Jer morate biti, opet kažem, nije to samo ući sa određenim radovima, imate ispred sebe ipak i ozbiljne kolekcionare, imate kolege koji dolazi i kakav ćete utisak ostaviti, je ono što dolazi posle izložbe.
Talenat je tu, mnogo rada također. Šta je ono što biste vi poručili našim slušaocima iz vizure jednog umjetnika?
Ono što je danas jako teško je u doba bruta i neta materializma objasniti mladim ljudima da njeguju sebe, koliko imaju podršku od roditelja. I ono što često govorim svojim đacima i studentima, ako se niste ni izborili za dalje, pitanje je koliko ste vi bili spremni za to i koliko je to upravo dio vašeg bića. Tako da moja poruka je da će sigurno biti čitav život vuk koji ne pleše u cirkusu. Ne treba da imaju namjeru da zabave bilo koga, ali u prvom koraku da istraju do te mjere da budu najveći samokritičari samom sebi, ali da ostave prostora za realnu kritiku, konstruktivnu kritiku od strane institucija i kolega, ali da spoticanje mogu sam sebi naprave, a drugi ne smiju.
Renato, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je slikar Renato Rakić. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.